ir 2019. gada 29. maijs. Notiek Mārkus Nova domes sēde. Uz Mārkus Nova domes sēdi ir ieradušie deputāti. Tīga Kadiģe, Jānis Lībietis, Dacis Štrodaka, Raivis Zeltīts, Gatis Vācietis, Ira Dūduma, Pēteris Pikše, Andris Puide, Anita Vintere, Buntis Ruskis, Andrejs Kirilovs, Jānis Varnskalns, Normunds Orlejāns. Atvainājumā ir deputāte Nadīna Millere, par deputātiem Edgars Jansons viņus nav, un par deputātu Sigita Savkoviču Slima. Domas sēdē piedalās vidusskārtas nodaļas vadītāja Danina Stušiņina, sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Ramanoviča, attīstības nodaļas vadītāja Ilze Kremere, izpildu direktors Kristaps Ločs, domas sēdē vada domas priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, sēdē protokolē, administrācijas un kancelēs pārzene Ilona Eglīte. Darba kārtībā ir iekļauti jautājumi, lēmumu projekti, kuri izskatīti komitejās. Starp komitejām un šodien domas sēdi speciālisti ir sagatavojuši lēmumu projektus, kurus domas sēdē es virsu kā domas priekšsēdētāji iesniegtos lēmumu projektus. Es lūdzu deputātus kolēģus atbalstīt un iekļaut minētos lēmumu projektus izskatīšanai šodien domas sēdē. Kādi lūdzu jūsu viedokļi? Iekļaut un izskatīt?
Jā.
Ir citi viedokļi? Lūdzu balsot par šo priekšlikumu iekļaut un izskatīt. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atverus. Nav tātad domas sēde izsludinātie lēmumu projektiem papildināti ar iesniegtiem lēmumu projektiem. Par darba kārtības izskatīšanu norises ir kādi deputātu priekšlikumi? Nav. Tātad skatām iesniegšanas kārtībā. Vispirms skatām lēmumu projektu, kurus ir izskatīti un iesniedz attīstības vidus jautājumu komitejā. Ziņo komitejas vadītājs Pēteris Pikše. Lūdzu, lēmumu projektu numur 1.
Par zemes ierīces projektu apstiprināšanu adreses nosaukumu piešķiršanas veikošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam Ozola ielā 1A, kas sastāv no 6,2 hektāra zemes gabalā dzīvojamās mājas un palīgākām komitejai vienbalsīgi virzot domas sēdes sagatavotos lēmumu projektus.
Paldies, lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturus? Nav. Prasošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmumu projekts numur 2.
Par zemes gabala atdalīšanu adreses piešķiršanu vietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam Lapiņas 3, kas sastāv no divām zemes vienībām, un tikai vienbalsīgi akceptēt sagatavotos lēmumu projektu atdalīšanas zemes vienības.
Paldies.
Paldies. Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav un balsojot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturus? Nav. Latviešiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Domas sēdē uz savu darbu deputāts Edgars Jansons. Lēmumu projekts numur 3 vietas.
Par zemes vietošanas mērķu maiņu nekustamam īpašumam Vēberu ielā 6A, vai tā kā izsniegt ir būvot jau, tad komiteja vienbalstīgi nolēma piekrīt un vidusskolas sēdes sagatavot ko lēmumu projektu par attiecīgo zemes vietošanas mērķu maiņu.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav un balsojumi par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Balsojošiem deputātiem balsojumi par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu numur 3.
Zemes vietošanas mērķis maiņu nekustamam īpašumam Ozola iela 26, kur arī ir izsniegta jau būvotļā līdz ar to komiteja vienbalstīgi vīzija domas sēdes ar to lēmumu projektu par zemes vietošanas mērķu maiņu.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav un lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Lēstošiem deputātiem balsojam par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu numur 4.
Nekustamā īpašuma galiņi, ielas piedaro, ielai piekrītošās daļas pieņemšana dāvinājumi, ir šeit komiteja vienbalsīgi virzu domas teica šo sagatavoto lēmu projektu.
Paldies, lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Prātošiem deputātiem balsojot tam lēmums pieņemts. Lēmumu projektu numur 5.
Par nekustamā īpašuma Vārpils 43, attiecīgās daļas pieņemšana dāvinājuma, arī šeit komiteja vienbalsīgi uz to sēdus sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klasošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņems. Lēmumu projektu numur 6.
Nekstamā īpašuma vecas arī ielas attiecīgi no ielas daļas pieņemšanu dāvinājumu. Arī šeit komiteja vienbalsīgi ir domas teica sagatavotos lēmumu projektus pieņem dāvinājumā.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Prasvēršiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projektu numur 7.
Par grozījumiem nekustamā īpašuma grūdu detā padomu realizācijas kārtībā. Šeit pienam komitejas locekļiem atkaroties. Komiteja vīzu domas teica sagatavotos lēmumu projektus.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Andris Puidē atturas. Pāriem prasošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņems. Lēmumu projekts numur 8.
Par nekustamā īpašuma Dainis, netā pārnodas projektu nodošana publiski apspiešanai. Arī šeit komitejā, vienam komitejas balsakļiem atturoties, tiek izvītas domas sēde. Sagatavotais lēmumu projekts nodot nekustamā īpašuma Dainis, netā pārnodas projektu publiski apspiešanai un institūcija atzīves saņemšanai.
Paldies! Lūdzu jautājumi! Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Andris Puidē atturas. Pāriem prasošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu numur 9.
Ar nekustamā īpašuma Rasmus un Grēvijas A detā pārnodas pilnveidotās redakcijas nodošana publiskajā apspriešanā. Arī šeit vienam deputāti komitejas locekļiem atkaroties. Tiek virzītas domas sēdes sagatavotais lēmumu projektu nodot šo detā plānojumu publiskajā apspriešanā un institūcijas atzinuma saņemšanā.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Andris Puidē atturas. Pāriem prātojušiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projektu numur 10.
Un detā pārnam izstrādes uzsākšana nekustamā īpašuma Maldari un Smiegi un Alberti un Miķelīši otrāja zemes vienībai. Šeit arī pēc ilgstošām diskusijām un apstākļu precizēšanas komiteja vienam komitejas locekļiem atkaroties virzīt domas sēdi uzsākt šo detā plānojumu šiem vairākiem zemes īpašumiem un virzīt uz domas sēdi.
Paldies! Lūdzu jautājumi! Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Andris Puidē atturas. Pāriem prasošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projektu numur 11.
Par nekustamā īpašuma Rožēls 31 detā plānojuma apstiprināšanu. Šeit komiteja vienbalsīgi virzīt domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu. Apstiprināt nekustamā īpašuma Rožēls 31 detā plānojuma.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam par sagatavotiem lēmumu projektiem. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Vēstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts numur 12.
Par Māru Grola 27. februāra lēmuma numur 17. Atcelšana. Pēc komiteja vienbalsīt arī divas uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu. Tad izbeigt atcelt šo lēmumu un izbeigt tātad izsignāto nekustamā īpašuma izsoli.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Latviešiem deputātiem balsojam par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts numur 13.
Ar Mārkus novada domas sadarbība ar Olaidu novada pašvaldības Jūrmalas pilsētas doma Cekos novada pašvaldības Igulis novada pašvaldības Robas novada pašvaldības Topi novada pašvaldības lai dotrošināt dalību grāmatu programmā iespēršumu sadarbību akciju sadarbības SEB banka bet arī komitējā visi komitējas locekli dienbāsīt virzus domas sēd sagatavot vairāku projektu atbalstīt un apstiprināt tātad šo sadarbības projektu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Lēmumu projektu numur 14.
Ar Mārkus novada teritorijas pārnodas 14.26. Gada grozījuma pilnveidotās redakcijas nodošanai publiskai apspriešanai šeit visu komitejas redakcijas vienbalsīgi virsus domas sēdes sagatavot lēmumu projektu nodot iesniegto Mārkus novada teritorijas pārnodas grozījuma pilnveidoto redakciju publiskai apspriešanai un institūcijas atzinuma saņemšanai.
Paldies! Lūdzu jautājumi. Normunda, Marlienam jautājums?
Man bija jautājums tā procesālā gaita, kad viņš varētu plānoties ieviesties dzīvē, no aptuveni, sabratu?
Tas ir atkarīgs no pretenzijām, kāds varētu sekot, vai ja tas notiks raidu bez pretenzijām, tad tas tāds mēneši varbūt aizņem, bet ja tur būs kaut kāds pretestības, par ko varbūt varētu mūsu teritorijas plānotājs atstāstīt.
Lēmuma projekts paredz apspriešanu otrajai redakcijai 4 nedēļas. Tas nozīmē, ka šobrīd būtu tā publiska apspriešana. Ja apspriešanas rezultātā netiek saņemt būtiski iebildumi, tad šo redakciju apstiprināt varētu. Tātad jūnijā būtu lēmums, jūlijā notiktu jūnija beigās, jūlija sākumā apspriešana, tad varētu būt droši vien ar augustu lēmumu, ja varētu virzīt uz apstiprināšanu, un tad mums jāpieņem, ka ministrijā ir iespējams iesniegt kaut kādus iebildumus, pārsūdzības, un tur šis termiņš vismaz 2 mēneši, tas nozīmē, ka kāds oktobrs labākā gadījumā viņš varētu stāties spēkā. Bet kā jau Pēters Pīkš minēja, tad tas būs apspriešanas publiskās apspriešanas rezultāti.
Paldies, atsim.
Paldies. Paldies, lūdzu, vēl jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu, balsojumi par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Andris Poida atturas. Pāriem klātošiem deputātiem balsojumi par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu numur 15.1. Kuri ir izskatīti un virzas uz domu sēdi izskatīšanai sociālās izglītības kultūras un sporta jautājumu komiteja, viņo komitejas priekšsēdētāja Līga Kadiņa. Lūdzu.
Tātad pirmais lēmums reizes par finansiālu atbalstu sportistēm. Par finansiālu atbalstu Hiļizavietai Gavrilovai pārstāvu sporta brīdžu. Pēc saņemtiem dokumentiem un pieteikumu un pēc mūsu saistošajiem noteikumiem mēs šo sportistu varam atbalstīt ar 170 eiro lielu līdzi finansējumu, lai piedalītos sacensībās, par ko ir sagatavots arī lēmuma projekts.
Paldies! Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projektu numur 15.2.
Par finansiālu atbalstu sportistam. Mums Aleksa Daniela Gafe, paugotājiem. Un arī pēc iesniegtiem dokumentiem, sasniegtiem rezultātiem un saistošajiem noteikumiem mēs šo sportistu varam atbalstīt ar 720 eiro lielu līdzfinansējumu. Par ko ir sagatavots lēmuma projekts.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemt. Lēmuma projekta numur 53.
15.3 par finansiālu atbalstu sportistam. Saņemts ir Artūra Skardiņa likumiskā pārstāve iesniegums ar lūgumu atbalstīt šo sportistu. Izvērtējot viņa sasniegtos rezultātus un saskaņā ar spēkā esošiem saistošiem noteikumiem, mēs šo sportistu varam atbalstīt ar 720 eiro lielu līdzfinansējumu, par ko ir sagatavots lēmuma projekts.
Paldies! Lūdzu jautājumi! Jautājumi nav, lūdzu balsojumi par lēmuma projektu. Kurš pār? Paldies! Kurš pret? Nav? Atturas? Nav? Atstošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieejumu. Lēmuma projekts numurs 15.
15. Tātad lēmums numurs 16 par tiesībām slēgt par konkursu par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt finansējumu valsts pāraudzes uzdevumu veikšanai. Bija izsludināts konkurss, kā rezultātā ir pieteikušās divas biedrības, kuras ir ar kurām arī šī komisija izskatot iesniegtos dokumentus, ir sagatavojis lēmumu projektu slēgt deleģēšanas līgumu ar biedrībām Cerības Pārni un biedrību Dižmanai.
Paldies! Lūdzu jautājumi! Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš pār? Paldies! Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Prastošiem deputātiem balsoja par lēmumu numurs 16 pieņemts. Lēmumu projekts numurs 17.
Par konkursu par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai rezultātiem sporta veids tenis. Tātad beidzies ir konkurss, kā rezultātā ir sagatavots lēmumu projekts par tiesībām piešķirt CIA Mārupas tenisa skolai tiesības slēgt izdarbības līgumu.
Paldies! Lūdzu jautājumi! Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš pār? Paldies! Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Esošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu numur 18.
Tad par ģimenes ārstu darbības pamatteritoriju plānu 2019-2021 gadam apstiprināšanu. Komitejā izskatījām Nacionālā veselības dienesta iesniegumu par ģimenes ārstu darbības pamatteritorijas plānu un iepazīstoties ar visiem ģimenes ārstiem un tiem plānotajām darbības teritorijām, komitejas lēmums ir vienbalsīgs saskaņošu Nacionālā veselības dienesta iesniegto ģimenes ārstu darbības pamatteritorijas plānu Mārupas novadam 19.–21. Gads saskaņā ar pielikumu.
Paldies! Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsoju. Kurš pār? Paldies! Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Prāstošiem deputātiem balsoju par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numurs 19.
19. Par Gaļīnas Sušīņas atbrīvošanu no Mārupas novada Bāriņtiesa locekļa amatu un Bāriņtiesa locekļa amata vietas likvidēšanu. Komiteja izskatīja Gaļīnas Sušīņas un Annas Tūnijas iesniegumus. Viens par to, ka ar lūgumu atbrīvot no locekļa amata, otrs iesniegums ar iedrošinājumu likvidēt šo Bāriņtiesa locekļa amata vietu. Un kā rezultātā ir sagatavots lēmuma projekts atbrīvot Gaļīnas Sušīņas no Mārupas novada Bāriņtiesa locekļa amata 2019. Gada 9. Maiju un ar šo pašu datumu arī likvidēt vienu Bāriņtiesa locekļa amatu vietu.
Paldies! Lūdzu jautājumi! Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Kurš pār? Paldies! Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Tāstošiem deputātiem balstot par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 20.
Par Jaunmārupas pamatskolas attīstības plānu 2019-2023 gadam saskaņošanu. Komiteja izskatīja Jaunmārupas pamatskolas iesniegto attīstības plānu turpmākajiem 5 gadiem un domēja sagatavots lēmuma projekts ir saskaņot Jaunmārupas pamatskolas attīstības plānu 2019-2023.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu, balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klāsošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Lēmumu projektu numur 20.
Par jaunmērupas pamatskolu...
Nē, 21.
Par jaunmērupas pamatskolas interešu izglītības programmu 2019-2020, 2020-2021 un 2021-2022 mācību gadam saskanošanu. Tad komitejā tika izskatīts 7 interešu izglītības programmas, kuras skola piedāvā turpmākos 3 gadus. 5 no viņām jau ir programmas, kuras ir līdz šim bijušas, 2 ir nākušas klāt jaunas. Komiteja iepazinās un sagatavoja šādu lēmumu projektu ar lūgumu kolēģiem atbalstīt programmu saskaņošanu.
Paldies! Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klāsošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Tālāk seko lēmumu projekti, kuri izskatīti un tiek virzīti no Finanšu komitejas. Lēmumu projekts numur 22. Par grozījumiem mārups nodomus 2016. Gada 31. augusta vēstošajā noteikumos numur 29. Daisvītra 2016. Mārupas novedak apsētu uzturēšanas noteikumu. Jautājums par sakatavotu lēmumu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sakatavotu lēmumu projektu numur 22. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atveras? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projektu numur 23. Par sūdzības izskatīšanu. Komitejā šo jautājumu izskatīja un tika sagatavots virzīšanai uz domu sēdi jautājums tādā redakcijā, kādā ir sagatavots lēmumu projekts. Persona atļāva rakstiski izskatīt jautājumu bez viņas klātbūtnes. Jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas?
Es atturas.
Edgars Jansons atturas. Pārējiem klāsošiem deputātiem balsoju par. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 24. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokļēmu naudas un sodu naudas ziešanu. Tad ir sagatavots speciālistu un komiteja apstiprināts lēmumu projekts par nepusam īpašu nodokļu parādu un saistītās nokļēmu naudas un sodu naudas ziešanu. Saskņāšu par šo personā, kas šeit var rādīt jautājums, pat jau lūdzu deputāti jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāsošiem deputātiem balsoju par lēmumus pieņemt. Lēmumu projektu numur 25. Par mārkus noliet pašvaldības mantas pārņemšanu no akcijas sabiedrības mārkus komunāliem pakalpojumiem. Izpildu institūcijas darbinieki ir precizējuši pašvaldībā piederošo mantu un tās lietošanas un lietošanas kārtību un lietošanā nodota mantu akcijas sabiedrība mantas komunālajiem pakalpojumiem. Un lai precizētu šīs mantas visu uzturēšanu, ir sagatavots lēmumu projekts. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Andrejs Kirilovs pret. Kurš atturas? Normunds Orlejāns atturas. Pārējiem klāsošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Lēmumu projektu numur 26. Par grozījumiem mārups no domas darba kārtības noteikumos. Tātad ir sagatavoti grozījumi darba kārtības noteikumos sakarā ar likumu, kas izstājies spēkā trauksmas celšanas likumus un ir papildināti darba kārtības noteikumi ar satēnumu 10. Komitē par šo jautājumu mēs debatējām un deputāti jautājumu par sakārtoto lēmumu projektu. Jautājumu nav un balsojumu par sakārtoto
lēmumu. Atdevāts. Jautājums
un? Nu, lūdzu.
Nē, pārkārt.
Vēlaties debatēs?
Sapulis sanāks Marina, tikai jautājums uzdod. Nu, es tad nevar atbildi saņemt. Debats dīkst.
Lūdzu debats, atlēm debats, Edvards Samsons.
Pilnīgi iespējams, ka tas nav tikai nu, tāds atkal jaunas vēstures labs atvēršana, bet man liekas, ka tas ir kontekstā ar to, ka līdz pat šai dienai vara arī Latvijā pieder čekistiem. Un tas ir tā kā vecos labos laikos. Čekistiem piederēja informācija par kolhozu priekšsēdētājiem, lika komunistus. Tāpēc, ka tie bija labi menedžeri, labi vadītāji, labi un izpalīdzīgi cilvēki, bet tik un tā par visu, kas notiek kolhozā, sovhozā, rūpnīcā, fabrikā, tam komunistam nācās ziņot čekistiem. Lai čekisti var pieņemt attiecīgs lēmums par konkrētu cilvēku, kurš vai nu darbā slikti uzvedās, vai nu darbā viņam neveicās, vai nu darbā, kas saka, sazvanās ar ārzemēm, vai nu darbā viņš vienkārši musina pārējos nestrādāt, vai arī otrādi strādāt pārāk centīgi, tā kā Stahanovies, un apsteigt grafiku. Un tie laiki šodien ir atnākuši tā, kad mēs ļoti labi zinām, kad ir atvērta tā saucamie čekas maisi, visi par to priecājās, brīnās, izreikināšanās Pandoras lāde ir atvērta, un turpat jau klāt atkal nāk nākošais likums, kas ļauj arī mūsu laikos kļūt tieši par tādiem cilvēkiem, lai varētu ziņot, lai varētu anonīmi ziņot, lai varētu anonīmi pēc ziņošanas, kas saka, runājot būt nesodītam, līdz kamēr pienāk citi laiki, un pēc 67 gadiem tā Pandoras lāde atkal tiks atvērta, un mēs uzzināsim uzvārdus, kā jau es teicu. Varbūt kāds šeit sēdošais arī negrib atzīties, kāda viņiem ir kļička, ja, varbūt drosmes nav vai nevēlās to darīt, bet atkal iznāk tā, ka tie paši čekisti, kas ir pie varas arī šodien, tikai viņi pieder tā vara tā, ka viņiem ir ekonomiskā vara, viņiem pieder liela uzņēma, kas izsūc arī no jūsu kabatām tā saucamos apmaksātos rēķinus. Un es brīnos vienkārši par to, kad arī mūsdienās, kā saka, mēs vēstures lapus it kā lasam, bet nemākām viņus pielietot savā konkrētā ikdienā. Un šis trauksmes cēlē likums ir nekas cits, kā 39. Gada sākums. Līdz ar to es vienkārši deputāts aicinu. Nevis tāpēc, ka man tā gribas, bet neievērot tādu likumu, kurš ir pieņemts speciāli, lai atkal jauno paaudzi pārtaisīt pa stukačiem, atvērt to pašu vēstures lapus vēlreiz sākt no jauna. Un kas ir klusībā, kā jau latviešiem pienākās, kļūt par tādiem maziem nodevējiem. Jo pat šodien nav nekāda problēma paņem uzrakstu iesniegumu pa bojāru, da jebkurai iestādē. Paņem uzrakstu iesniegumu par Orlijānu, jebkurā iestādē. Paņem uzrakstu iesniegumu par Jansonu, jebkurā iestādē. Nekāda problēma. Raksti, liec faktus iekšā. Un tas trauksmes cēlē likums, viņš tā, nu, pa lielam, nu, pat nav vajadzīgs, dragā. Ja tas saturs tam tai sūdzībai vai pat tā saucamajam iesniegumu ir tieši tas pats, tikai problēma ir tā, ka, nu, ar savu uzvārdu jāstartē. A te mēs atļaujam, akal atvērt tādu vēsturisku lapus, ka ļaujam noslēpties, un visstrākākais ir tas, ka tu izmanto vienmēr cilvēku ļaunprātīgi, tie, kas grib noslēpties, varbūt pat aiz nevis faktiem, bet noslēpties ar izdomājumiem, lai tam cilvēkam radīt problēmas, par kuru tiek rakstīts tas saucamais ziņojums. Mans aicinājums ir, kas saka, pieņem zinām izaicinājumu, vienkārši balsot pret un neiekļaut šos te likuma, kas saka, īpašos noteikumus, Mārabs nav domē, parādīt zinām raksturu, tieši tāpat, tā kā jūs to gribat parādīt attiecībā par teritoriālo reformu. Un šis ir viens no piemēriem, kā veselam saprātam nedaudz uzvarēt, jo šis likums ir pieņemts, kā es varētu saka, čekistu varas gaiteņos. Viņš nav pieņemts saprātīgu, parastu cilvēku ikdienas dzīvē. Man viss.
Paldies. Lūdzu, Pēteris Pikša.
Varbūt Paulu konsultāciju no jūtas kā vadītājas, ka viņas šī viņas kādas mums vai seks iestāties, ja mēs nepieņemam šos darba kārtības noteikumu izmaiņas grozījumus.
Jau komentējas un ziņojas un teikusi, ka man nav konkrētu sekojas, nevis pateikt, ka tāds konkrēts sodi būs uzliks, vai tas ir brīvības atņemšana vai neatņemšana, ir konkrēts uzliks, ir stājies spēka likums, kur ir konkrēts uzliks pienākums, ja kurai valsts pārvaldes iestādei šādu kārtību savos noteikumus iestrādāt. Šī kārtība ir vērsta uz to, lai darbinieki nodrošinātu šādu iespēju, attiecīgi būtu pasargātiem no tā, ja viņi nolems ziņot. Šobrīd viņam tiešām tā tiesība piemīt ziņot, bet vārda atklāšana darba tiesiskais attiecības var nozīmēt to, kā pret viņu var tikt vērstas pret to ziņot, tā varētu vērstas represijas. Likumdevējs par šo ir padomājis, ir izstrādājis kārtību un uzdistu pienākumu, jebkuram darba devējam, kas ir publiskā iestāde, izstrādāt savu iekšējo kārtību, obligāti nodrošināt šo te drošu ziņošanas iespēju. Ja valsts pārvaldes iestāde atsakās no šīs likumā noteiktas kārtības ievērošanas, tad attiecīgi ir jāgatavojās skaidroties tad ar valsts kancelēju un pārējām uzraugošām iestādēm, kuras šobrīd ir pārējais periods, kad šī kārtība ir jāpieņem, un tad tālāk būs jāskaidrot ar tām iestādēm. Šīs jautājums nav manā kompetencija, kādā veidā rīkosies valsts kancelē par un nodrošināt šī likuma izpildi valsts pārvaldes iestādēm, kuram obligātā kārtā ir jāievēro likums, un to es šobrīd arī nemāc pārcēt.
Tātad seku nav, vienīgā seka ir dziļi sarakst.
Paldies.
Tāds secinājums.
Lūdzu, kurš vēl vēlāk deputāties, debatēs izteikties? Vairāk debatēs izteikties, neviens nevēlas, jo es paziņoju, ka debatības vērtas. Lūdzu, balsojam par sagatavot ar lēmumu projektu. Kurš par? Tā, nu te saukšu tā, Jānis Lībietis, Gatis Vācietis, Dacis Radata, Jānis Lācis, Alīga Radiģe, Vuntis Ruskis, Mārtiņš Bajārs. Kurš pret? Edgars Jansons. Paldies. Kurš atturas? Andris Poide, Raivis Zeltīts, Pēters Pikše, Andrejs Kirilovs, Ira Dūrima, Normons Orleans, Anita Vintere. Kāds ir lūdzu rezultāts?
8 maturoties, 1
pret. 8 maturoties, 1 pret. Un cik balsojas par? 7 balsojas par. Lēmums nav pieņemts. Paldies. Tā, lēmuma projekts numur 27. Par attīstības un vidas jautājumu komitejas priekšsēdētājai Pēteram Pikšas iesniegumu izskatīšanā. Jautājumu izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā nepiedalās deputāts Pēteris Pikša. Tātad ar šo lēmumu projektu Pēteram Pikšam tiek piešķirts 2 nedēļu kalendārais atvaļinājums 8. jūlijā līdz 21. jūlijam. Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojot par sagatavotu lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņems un balsošanā nepiedaloties deputātiem Pēteram Pikšam. Lēmumu projektu numur 28.1. Par izziņas izsniegšanu zemes gabala iegūšanu īpašumā. Tātad sasniegā pirkuma līgumu. Mārupē ir iegādāts nekustamais īpašums, viena pusi domājumā daļa no zemes gabola. Un tā ir iegādājusies Latvijas pastāvīgā iedzīvotāja, lai varētu savus īpašumu tiesības nostiprināt zemesdarām, tad nepieciešama izziņa par zemes gabola iegūtu īpašumā. Likumdošanas normatīvi akti paredz viņai tiesības iegādāties zemes gabala īpašumā. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu numur 28.1. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Jānis Lībietis, Edgars Jansons, Andris Puide, Raivi Zeltīts, Normunds Orlejāns atturas. Katram pieciem atturoties, pāriem prasošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 282 par riziņas izsniegšanu par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Pamatojoties uz pirkuma līgumu, nekustamās orhideju ielā ir iegādājusies Krievijas federācijas šosone un ir iegādājusies, uz šī zemes gabala atrodas arī Saulrupmāja. Un viņi vēlas no citāt īpašanu tiesību zemes gramatā. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Jānis Lībietis, Edgars Jansons, Andris Puide, Raivi Zeltīts, Normunds Orlejāns atturas. Pieciem atturoties. Pāriem prasošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekta numur 29.1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. Tātad izstrādā zemes ierīcības projekts nekustamā īpašumā Penkovas ielā un nekustamās īpašumas sastāv no zemes gabala mums tā dzīvojumās mājas. Un sasniņā ar sagatavoto lēmumu projektu tiek noteikti zemes gabalām lietošanas mērķis un adrese. Jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Lūdzu. Kurš atturas? Nav. Pret? Nav. Prasošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekta numur 29.2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. Tātad nekustamam īpašumam mazā kurpnieka ielā 2 ir izstrādāts zemes ierīcības projekts. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par šī projekta apstiprināšanu, kurā tiek noteikta minētam zemes gabalam lietošanas mērķis un adrese. Jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu 29.2. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 30. Par grozījumiem mājas nodomes 2019. gada 27. februāra 6. noteikumos numur 4, daļsvīta 2019. Par aprūpes mājās pakalpojumu mājas nodomā. Saskaņā ar varām ministrijas iebildumiem tika sagatavot šis lēmuma projekts un viņš iesniegs deputātiem izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai. Jautājumu par sagatavoto lēmuma projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekta numur 31. Par Mārupes novada attīstības programmas 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskata par 2018. gadu apstiprināšanu. Jautājumu par sagatavotam lēmumu projektu.
Jautājumu. Par pašu dokumentu attīstības īstenošanas programmas pārskatu. Nē, bet par pārskatā ir rakstīts 2019. gadu prioritātes. ir tā saucamība pasākuma plāna. Es nezinu, kas rakstīja to dokumentu, bet es tur nekur neatradu par baseina, da ir kā to sauc, projektēšanu, būvniecību, partneru atrašanu, realizāciju, vispār nevienu vārdu. Mēs tā kā, nu, tā kā ir tas tajā plānā, vai tas nav tajā attīstības plānā?
Baseina attīstības plānā, jo šis lēmuma projekts tā tika atcelts, jo tā baseina bija izniegta atļauja baseina būvniecībai privātam investoram. Privātais investors saņem būvatļauju, viņš ir statēmiņiem visai būvatļauju. Pašvaldība baseinu.
Bet tur jau arī attīstības plānā ir sadarbības partneri arī citās jomās, kas nav tikai baseins līdzīgi. Ārējie partneri, kas tur kaut ko realizē.
Baseinam pašvaldība nav partners. Lai baseina būvniecība pašvaldība nav devusi nekādu domas pieņemtu lēmumu par līdzdalību šī projekta realizācija, kas tīrais privātais partners šos jautājumus risina. Ja pašvaldība nevar uzņemties šādu saistību, tad būtu jāveido citāda sadarbības kārtība kā privātā publiskā partnerība. Un šādi dokumenti, domāju, nav gatavots, un šāda ideja nav tālāk virzīta. Tad arī attiecīgi dokumenti, attiecīgi attaisīt iepirkumi, un viss izsludinās šis pārējais.
Tad mums attiecīgi plānos nav baseina?
Pašvaldības šī brīda attiecīgi plānos nav, jo privātais investors, viņi paredzēja būvēt uz privātām zemēm. Par savu naudu.
Un mēs tur nekādīgi nelīdzdarbojam?
Nē. Jo pašvaldība bija paredzējis zemi, un bija Kohaļa-Aulas upezamara dalbaseina un mūsu funkcionāla centra būvniecībā pie Mārķis vidusskolas. Tas process bija atvērts, beidzās ar to, ka beidzās tiesvedība un pašvaldība šo jautājumu bija spiesta izbeidz līgumiskās attiecības ar projektu īstenotājiem, jo vienkārši to neveicās. Mainījās politiskā situācija, mainījās iespējumā pašvaldību. Privātam personai piesaistīt naudu, tur būtu, ka uz pašvaldībai piedrošā zemes būtu būvēts vai no sākumā redzeskalu, pēc tam dalbasēt, pēc tam mūsu funkcionālais centrs. Viz ar to pie šādas nevērsnes pašvaldību otrē šādā riskantā darījumā nekā. Tā es sapratu pēc arī mūsu esošo deputātu.
Ne, Mārķis, tas ir jautājums, ka attīstības plāns jau nav saistīts realizē, nerealizē. Attīstības plāns saistīts ir ar novadu vajadzībām. Mūsu lielā attīstības plānā bija rakstīts, ka mēs celsim baseinu pie Mārums vidusskolas. Tur, kur ir tas cietais futbola mazais laukums. Un tā nevar būt, ka mēs to visu skiču projektu nerealizējām, izbeidzām. Bez tam vairāk mums tā plāna nav. Pati būtība jau paliek, viņš ir vajadzīgs. Tad attīstības plānā kaut kur tomēr jāuzrakst. Citādi tā. Ja nav vietas, tad mums nav nemaz nekas jāparedz. Es vienkārši jautājuši, par ko? Baseins ievajadzīgs varam? Nav svarīgi. Vai tur ir tajā anotācijā rakstīts, vai pašvaldība realizē par saviem līdzekļiem, tur tajā anotācijā tas ir redzams, vai 100% par saviem līdzekļiem, Eiropas Savienības līdzekļiem, vai par privātā partneru, sauksim tur investoru līdzekļiem. Iznāk, ka mums pat nezinu, kurš to raksta, varbūt bojās raksta. Tātad, ja nav, tad nerakstām. Nepieciešamība tad paliek.
Mēs pašlaik strādājam pie jaunās attīstības programmas izstrādes. Jaunajā attīstības programmas izstrādē, kas saprot, sadaļā bija sporta, arī šis jautājums tiek pacelt, un arī šajā programmā šo jautājumu tiks virzīts iekšā. Pašlaik ir esošā pārskata apsipināšana, esošajā pārskata periodā attīstības programmas sadaļā par baseinu pašvaldību neko izpildījis nav.
Un tad lai uzrakst, ka nav, ka mēs neko nerakst.
Tā, jo lēmums.
Kaut ko taču darīt, naudu tērēju.
Jā, es tērēju.
Nu tad jāraksta.
Visciču projektu.
Tad jāraksta pārskatā.
Un pēc tam deputāt.
Gribējām, iztērējām, nesanāca, izsvītrojām. A te vispār nevienu vārdu nav. Kas ir tā patīstīs programma? Nu, varbūt tur vēl kaut kāds tāds īpašs ēks ir, ko plāniem un nesanāca. Bet tā jau bija, kas ir fundamentāla nepieciešamība. Plānos bija, un tu vispār izravēts ārā, nevienu vārdu.
No, izpildu institūciju, viņi gatavot attiecīgi dokumentu, šo ņems vērā, jo izpildu rītos ir šeit attīstības nodeļas vadītāju.
Tā, tas ir nepilnīgi pārskats, ja mēs...
Jā, par būtu Ilze, bet tas vēl? Attīstības nodeļas vadītāju Ilze Kremer, lūdzu.
Šis pārskats, kā redzat, ir sarīkots uz 31 lapas pusi, un tas ir sarīkots par
galvenajām prioritātēm un rīcībām attīstības programmā, kas ir veikts 18. gadā, arī neliela ieskatu par 19. prioritātēm. Katru gadu mēs sagatavojam arī pārskatus un apstiprinām arī konkrēto nozaru stratēģijas, ja uzdodas konkrēts jautājums par pasaules. Tas ir iekļauts sporta un aktīvās atpūtas stratēģijā, un arī šis pārskats jau ir apstiprināts, konsultīvās padomus izdarīts, un tur arī par šo basēnu ir minēts arī, kas ir izdarīts vai nav izdarīts. Neuzskatījām par būtisku norādīt šeit šo konkrēto lietu, jo tad šis pārskats būtu uz aptuveni 100 lapsēm, ja mēs iekļautu arī visu nozaru stratēģiju detalizētas pārskats.
Paldies!
Man tas salīdzinājums, vai jūs tā saucamā replika, moderna tagad ir teikt tā, ja kaut kas nav sanācis, tad saka tā, tas bija miskomunikācijas kļūda. Nu tā tad tikai tāpēc, ka mēs slikti nokomunicējām.
Es nevaru,
ka tā
ir kaut kas nebūtu sanācis. Varbūt, labi. Un, jūs, lūdzu vēl par šo lēmu projektu. Jautājumu nav, lūdzu, balsojam par lēmumu projektu 35. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Edgars Jansons, Andris Puļite, Andrejs Kirilovs atturas. Pāriem prasošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmumu projektu numur 32.1.
Man tad viena replika.
Jā, Edgars, lūdzu.
Starp citu šajā pārstā ir rakstīts arī par ūdens saimniecības un kanalizācijas projektu. Un tur ir rakstīts komentāros, ka viņš neizdevās lietojot vārdu sakarā ar to, ka nesamērīgi dārgi piedāvājumi ir kaut kas tāds ir rakstīts. Līdz to, ja mēs kādu projektu, kur mēs neesam realizējuši, tāpēc, ka bija nesamērīgi dārgi, tad par basiem arī var uzrakstīt. Nu, nesamērīgs partners, nesamērīga vieta, nezinu, kas tur nesamērīgs. Tad iznāk, ka mēs kaut ko ieliekam iekšā un kaut ko neieliekam. Piedodiet, ka tas pēc balsojumu.
Paldies. Tātad par finansiālu atbalstu sportistam, un tātad ir iesniegums no sportista, kurš lūdz finansiāli atbalstīt dalīt pirmu nometē Limasolā, Kiprā, un sportists nodarbojas ar kādu sporta veidu, peldētājs tātad ir.
Man tāds nemaz nav.
Tas ir papildu jautājums. Un tātad izvērtēt viņa sasniegumus, viņa esošo situāciju, ir iespējams viņa atbalstītā maksimālo summu saskaņā mūsu esošajā notiekuma 720 eiro apmērā par dalības sporta treniņu nometnēs. Jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu.
Es jūs biju pelnotājs?
Padētājs. 2000. gadā divas puises. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavotu lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņems. Lēmumu projektu 32.2. BMX sportists lūdzu, viņa tēvs lūdzu finansiālu atbalstu, lai varētu nodarboties dēls ņemt dalību pasaules čempionātā BMX sacensībās, kas norisināsies Beļģijā šā gada jūlijā mēnesī. Un izvērtēt puišu sasniegumus, iepriekšējais rezultāts, ir iespējams viņu atbalstīt ar 180 eiro atbalstu par dalību šajā pasaules čempionātā BMX sacensībās. Tātad seks dzīvošanas izmaksas līdz 50% apmērā. Jautājumu par šo lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavotu lēmumu projektu. Deputāti Mūnis Rucks lēmumu pieņemšanā nepiedalās ar balsošanu un nepiedalās. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Deputātam Mūnis Rucks lēmumu balsošanā nepiedaloties. Pārējiem prasošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts numur 33.1. Par zemes ierisības projektu apstiprināšanu adresu un nosaukumu piešķiršanu vietošanu mērķu noteikšanu. Tātad ir sagatavots lēmumu projekts apstiprināts zemes ierisības projektu iekšumā mīkušumu lielā ielā 48. Un izvērtēt situāciju, kādā veidā ir izstrādās šis ceļsveicības projekts, sagatavos lēmumu projekts, nosipināt atstāt adresi, noteikt ietaupšanu mērķi un noteikt piešķirt nosaukumu minētam zemes projektam, kas tiek ceļsveicības projekta rezultātā atdalīts. Jautājumi par sagatavotiem lēmumu projektam. Jautājumi nav, būtu balsojumi par sagatavotiem lēmumu projektam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturis? Pret nav, atturis nav. Lēmums pieņems klātošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 32.2. Par zemes ierīcību projektu apsipināšanu adreses un nosaukumu piešķiršanu lietošanu mērķu noteikšanu. Tātad zemes īpašanu Penkols jelā tiek atdalīts zemes gabals zemes ierīcību projektu rezultātā un tiek noteikts ar šiem zem atdalām un zemes gabalām zemes lietošanu mērķis, nosaukums un adrese. Jautājumi par sagatavotu lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavotu lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturis? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmumu projektu numur 33.3. Par zemes ierīcību projektu apstiprināšanu adreses un nosaukumu piešķiršanu un lietošanu mērķu noteikšanu. Tātad sagatavot zemes ierīcību projektu nekustamā īpašuma Penkols ielā, kurā tiek atdalīts zemes gabals, viņam tiek noteikta lietošanas mērķis, nosaukums un adrese. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturs? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 33.4. Par zemes ierīcību projektu apstiprināšanu, adreses un nosaukumu piešķiršanu un lietošanu mērķu noteikšanu. Tādā nekustamā īpašuma Penkols ielā ir izstrādāts zemes ierīcību projekts un šis projekts ir speciāls izvērtējuši. Viņš ir iesniedzams domē apstiprināšanai, kurā nosaka zemes lietošanu mērķu esošiem un jauniem zemes domulām adresi un tiek nostiprināta arī nosaukums. Jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturis? Nav. Latviešiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu. Lēmumu projekts numur 34. Par iepirkuma mēbeļu piegāde, organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu. Tātad ir sagatavots lēmumu projekts, kur izpildīt direktors.
Kurš pieksim
mēbeļu? Ir sagatavojis izveidot iepirkuma komisiju, aicinu domi šo iepirkuma komisiju apstiprināt. Kur nepieciešams mēbeles, Kristap?
Nē, nu, principā mums esošais līgums vienkārši tā kā beidzās summa, jā, un nepieciešams jau iepirkuma rīkot. Visām pašvaldības iestādēm, gan skolām, gan arī citām iestādēm, kas pasūtas mēbeles.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi par sagatavotu lēmumu projektu.
Var tā no galas pateikt, nezinu, par kādu laiku nogriezi, bet droši vien, teiksim, par pēdējiem četriem gadiem. Cik tā kopējā summa iztērēta? Cik tā summa izgaidza ar šo te komisiju? Ar šo te iepirkumu komisiju.
Man ir jāpaskatās.
No, to.
Iepriekšējais līgums ir noslēgts līdz 143.000.
Ā, te iztērēja 143.000.
Iepriekšējais līgums jau ir noslēgts.
Gadā?
Nē.
Nē.
Mēs summa
iztērējām. Vairākajiem gadiem, principā, mēs slēdām parasti uz diviem gadiem, vai līdz līguma summas izbeigšanā.
A cik šajā gadā jau būs līguma summa?
Nu, mēs plānojam arī izsludināt līdzīgu vērtību, tāpēc viņš ir iet uz domu sēdi. Nepieciešams domas sēdes lēmums par iepirkumu komisijas apstiprināšanu, jo mēs plānojam izsludināt iepirkumu līdz slēgšanai, kas ir 143.000 eiro.
Varbūt tev vajag te lēmumā ierakstīt, šī iepirkuma komisija darbojās tādā un tādā limitā uz tik un tik.
Tas jau ir
jāatbalstīt. Tāpēc jau viņš ir domas
lēmums.
Kur te viņš te ir?
Iepirkuma noteikumos mums jau ir atrināts, ka nepieciešams iepirkuma komisija.
Nē, bet šeit nav pielikts, kā jūs varat zināt, tie divi teikumi. Nu, uzdot iepirkumu organizēt, sekojuši sastāv punkts. Nu. Ne summas, ne laiks. Varbūt te varam ierakstīt, nu? Tad jūs turiet rakstīt savus.
Noteikumos, jo principā tas viss ir rakstīts, lai tas no tur jau...
Kristaps, šeit nav pielikt iepirkuma noteikumu, kā jūs varat uzminēt, nu, distās, nu, kā?
Tad, kad jūs arī apstiprinājāt iepirkuma noteikumus, tad arī jūs uzzinājāt, jūs deputāti apstiprinājāt.
Kurā brīdī jūs apstiprinājāt?
Manuprāt, tas pat notikā, es tikai nepateikšu, vai nu pagājušajā beigās vai šogad sākumā iepirkuma noteikumi tika laist arī uz domas sēdi.
Varbūt arī tur māc
varbūt. Pagājušajā gadu rudenī, jo no 1. janvārs tajā spēkā jaunie noteikumi, manuprāt, tas bija
oktobrs. Ierakstīt, ka nebūtu nekāds liekas diskusijas. Tā nav problēma ierakstīt. Es tādēļ no atsaukties,
jā, papildīt, jo tomēr deputāti ļoti daudz svarīgs jautājumi pieņemušies arī jautājumi, kas ir par budžeta izdzīvot tērēšanu, ja, un arī deputāti varētu pilnvaroņu dot šai komisijai strādāt, ja, būtu būt pareizāk, ierakstīt, tas ir mums kāds atgādājums.
Mārtiņš Zeltavā.
Par komisiju sastāvu ir kādi iebūdumi un kopā par lēmu projektu. Lūdzu balsojumu, kas negatavot par lēmu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atveros? Nav. Lāsošiem deputātiem balsojumu par lēmu spējumu. Lēmu projektu numuru 35 par zemes nodošanu biedrībai iztaisīgā bezatīstības lietošanā sacensību rīkošanā. Jautājumu izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā nepiedalā deputāts Boris Rusis. Tātad BMX klubs rīko Latvijas BMX čempionātu trešo posmu šagad jūnijā un nepieciešam Latvijas pašvadībai piederošām pļavā, lai varētu novietot autotransportu. Jo ir nu, iespējams pietiekoši mūsu daudz apmeklētāji, vieseleni, paši dalībnieki, un tā teritorija, ko izmantoja BMX klubs, ir nepietiekoši. Tāpēc ir sagatavoja šāds lēmumu projekts, atļauj biedrībai, bez atlīdzību izmantoja automašīnu novietošanai. Jautājumi?
Ir.
Lūdzu, Edgaram jautājumi.
Ko tik zem koncentrālā vērtība ir šai zemē?
Lauks izmantojumā zemē.
Lauksamies ir izmantojumā.
Jā, bijuši ir tīrēni tā. Vēl uz jautājumu.
Un viņa tiks izmantot, ka lauksnes izmantojam zem mašīnu novietošanai?
Jā.
Nē, viņa tiks atdot kā pļavu vai kā mašīnu
novietošanai? Uz vienam
pasākumu. Uz vienam pasākumu?
Jā.
Vienam pasākumu.
Es nepatīvīsim, man nav šitie jautājumi.
Divām dienām
novietošanai. Nē, uz vienam pasākumu.
Jautājumi.
Nav.
Vai
dzīvē lēmumu tāpēc?
Jā.
Rūdzi
balsojumu
pasakstot.
Rūdzi balsojumu, kurš ir par šo lēmu projektu. Paldies. Kurš pret? Nav. Atveras? Nav. Tātad kāsošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemšanā nepiedalotie deputātiem Otim Ruskim. Lēmums pieņems. Lēmumu projektu numuru 36. Par pārjaunojuma līguma par dzīvojumu telpu īrnoslēgšanu. Tātad ir dzīvoklis Mārpīns gatavā 1-5, kurš ir bijis fiziskajai personai piederošs, un kurā no dzīvokļa piešķiršanas brīža dzīvo viena ģimene, un bijušais īpašnieks ir miris, ir bērni dzīvo, jo mazbērni dzīvo, un viņiem ir spēkā dokumentu un līgums, kas ir ar nu, izierēšanas tiesībā mūsu nepatiet laiku. Tad, kad bija nepieciešams, bija iespēja šo dzīvokli privadzēt, tad dzīvokļa lietotāji šo dzīvokli neprivadzēja. Viņiem bija savas iebildumi, savu argumenti. Mēs viņu pietiek labi arī zinām. Cilvēki bija savu viedokli par šo jautājumu. Viņš uzskatīja, ka dzīvokli tik un tā ir viņa. Nu, tagad bērni saskārušies ar šo situāciju, ka viņi šo dzīvokli īpašumu iegūt nevar. Viņi var tikai viņu ilgstoši nomāt. Un, nu, situācija reizēm ir bērniem un mazbērniem varbūt nevainīgi jācieš par to, ko varbūt ir kāds no ģimenes locekļiem ir nepārdomāt pieņēmis viens pats vienpusēju lēmumus. Tāpēc ir sagatavots šāds lēmumu projekts. Jautājumu par sagatavotu lēmumu.
Tas nevien, tas nepareiz pieņemtas lēmums ir par ko?
paredzēt dzīvokļu izīrēšanu nu, bērniem, dēlam.
Jā, kas tu nepareizi tev lai?
Nē,
viņš nav privazējis, viņam ir tiesības viņu īrēt, lietot kā, kā dzīvokļu citādi. Citādi pašvadībā jāvēršas šī dzīvokļu dzīvokšanai šeit. Ģimene dzīvo no, ja nemaldos, no kur no 75 gadu. Visi tevi kā man. Jautājumi? Nav. Lūdzu balsojumu par sagatavotu lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atveras.
Saturēšanas.
Edgars Jansons, Andris Puļa atveras. Pārējiem tāsvēršiem deputātiem balsojumu par lēmumus pieņemas. Tā, līdz ar to darba kārtības jautājumu ir izskatīts šodienas sēdē. Es paziņoju par nākamās...
Zinājums, tas ieraslīgums tika ierakstīts Zemesgrātu, ne?
Mums ierakstīts, jā, tikai. Tā, tad nākamā doma sēde mums ir bieži, bieži.
Nākamā mēnesi.
26.
Tātad nākamā doma sēdi ir jūlija mēnesī, kas ir vasaras labākās skaitākās mēnesis. Tātad
komiteja
ir dienā no 10. Līdz visu dienu komiteja diena. 19. Ir komitejas, 19. Ir trešdiena. Un trešdiena 26. Jūnijā ir doma sēdi. Doma sēdi, bet jau pašlēt.